Zurich.
Tekle sta kri in vino. Drago poslušalstvo, cenjeno bravstvo, za tokratno reportažo nas je med 2. in 6. julijem zaneslo v zibelko prvega slovenskega filmskega zapisa v Ljutomer. V teh dneh se je mestece iz zaspane prleške kulise spremenilo v prizorišče srečevanja domačinov, obiskovalcev iz vse Slovenije in tujine, filmarjev, otrok in kinofilov vseh starosti. Že 21. zapored se je tam namreč odvil Grossmanov festival fantastičnega filma in vina, oziroma kot ga je opisal eden od selektorjev festivala Marko Macun.
Ja, festival fantastičnega filma in vina, mislim, na Grossmanu vrtimo fantastične filme in pijemo fantastično vino.
Ljubkovalno poznan preprosto kot Grossman, festival svoje ime nosi po pionirju slovenskega filma Karolu Grossmanu, ki je pred natanko 120 leti v teh krajih posnel prve gibljive slike na slovenskem. Za vas, drage poslušalke, zvok teh nemih posnetkov trenutno predvajamo v ozadju. Zgodbo festivala pa nam strne soorganizator in soustanovitelj Peter Beznec.
Leta 2005, takrat je bila stoletnica prvih slovenskih filmskih zapisov Karola Grossmana, ki so se zgodili tukaj prav v Lotmerke. Razmišljali smo seveda o tem, kako bi to obeležili na čim bolj eksploziven način. Festival smo seveda pomeli že dolgo v mislih, ker se je takrat začela pri nas takena iverilska filmska produkcija. Par naših filmskih entuzijastov za Resenjakov je začelo snemati svoje filme, tudi celovečerce. In ugotovili smo, da dejansko nimamo kje kazati, po domače povedano. Takrat se je začela ta digitalna revolucija, se pravi, vedno bolj dostopne so postale te kamere, vsa ta oprema, no, na kateri se je dalo relativno hitro pa poceni narediti tudi spodoben film. In smo rekli, te pa naredimo mi festival digitalnega filma, tako se je prvo imenoval dejansko. In na ta način smo začeli razmišljati tem, da bi to festival dejansko ostal v Ljutomeru vsakoletni dogodek. Prijavili smo ga na en IPA FARE projekt, celo nekaj evropska sredstva. In smo dobili, je pa res, da je festival bil takrat manjši del tega projekta in smo, pa tudi nismo imeli nobenih izkušenj, to smo začela jaz pa Tomaš Horvat. In smo šla v Ljubljano in smo poiskala po vaših inštitucijah v Ljubljani in smo potem skupaj naredili to prvo edicijo festivala. Druga je bila že malo težja zaradi tega, ker nismo več imeli teh sredstev iz projekta. Smo se pa ozrli po lokalnih sponzorjih in takrat bistin nekako smo se združili z vinom oziroma je postalo vino dejansko del filmskega festivala, ker je, smo dali notri ime filma in vina, ker je bil takratni lokalni vinska klet je bila največji sponzor, no oni so nas bistin celo rešili drugo pa tretjo leto, da smo sploh se obdržali. Ko smo pa šli v tujino, pa smo povedali, da smo festival filma in vina, so pa si rekli, to pa super ideja, no, in te pa znaje to, kar ostalo, tak. No. Samo smeritev programska pa se je takrat že bisti nekako nagibala na fantazijo, na fantastične filme, pa na evropsko kinematografijo. In slučajno, če rečeš to dvoje, ne, fantastični filmi pa evropska kinematografija, dobiš večino hororov. Ne. In tako bisti nekako tudi zaveljamo za ta žanr, no, za horror film festival, čeprav načeloma smo žanrski, fantastični filmski festival.
In tudi v srednji oder festivala je pripadal filmskemu programu, ki je med zombiji, vampiri, eksorcisti in drugimi izobčenci filmskega kanona ponudil pester nabor igranih, kratkih in dokumentarnih naslovov, tako sodobnih žanrskih presežkov kot poklonov pozabljeni ali spregledani filmski zgodovini. Grozljivko kot enega v srednjih žanrskih sil Grossmanovega festivala kljub priljubljenosti pogosto spremlja stigma manj vrednosti. Češ, da gre le za zabavo, ne pa umetnost. Prav zato so festivali, kot je Grossmanov, tako pomembni. Ker se ne ozirajo na kanonske okvire in akademske kaprice, temveč brez sramu razpirajo žanrske svetove, kjer se metafore telesa, strahu, revolta in poželenja spajajo v kinematografsko izkušnjo, ki se jo lahko gledalstvo resnično zapomni. Ker zombi pogosto poosebljajo potlačeno množico, proletariat, ki se dviga proti sistemu, in ker vampiri upozarjajo na parazitskost kapitala, je jasno, da žanrski film ni le eskapizem, temveč je lahko tudi polje subverzije. Medtem, ko večina domačih filmskih dogodkov stavi na avtorski film, arthouse ali narativno resnobnost, si prav Grossman kot eden redkih ob denimo ljubljanski kuri polti dovoli žanrsko svobodo, igrivost in eksces. Hkrati pa s tem obuja bogato lokalno zgodovino, ne le filmsko. Ljutomer, Prlekija in širša regija namreč nosijo spomin na čarovniške procese in družbeno paranojo, ki jim je sledila. Ta pokrajina tako ni le čudovito ozadje, temveč nenadomestljiva duhovna hrbtenica festivala. V luči nedavnega izida stripa Fritz Lang, Ljutomer, Berlin, Hollywood izpod peresa Zorana Smiljaniča, o katerem ste lahko poslušali v nedavni stripofiliji, je letošnja edicija festivala posebno pozornost namenila ravno Fritzu Langu. Kultni avstrijsko-nemški režiser in eden najvplivnejših ustvarjalcev nemškega ekspresionizma se je med prvo svetovno vojno mudil tudi v Ljutomeru. Tukaj ga je za film navdušil prav Karol Grossman. Kino na prostem se je otvoril z Langovo kriminalko Oporoka doktorja Mabuzeja.
V selekciji nas je letos bilo, jaz mislim, tam je 10. In potem pa što ocenimo in na koncu se odločimo, kjere filme mu izbrali. Poleg tega, da se sami prijavljajo, pa tudi mi spremljamo, ne vem, druge festivale, tisk, žanrske, spletne strani in tako naprej. In sami tudi kličemo filme, ki mislimo, da je bili primerni pa dobri za gledatelje. Zdaj, tu bi mogoče trebalo tudi povdariti, da ni to samo, ko delaš selekcijo, ni samo, da rečeš, ok, ta film je všeč, ta ni, da baš prepoznaš neko kvaliteto, pa prepoznaš, kaj je to film, ki bi znal biti interesanten za publiko.
Skupaj je bilo na festivalu prikazanih približno 45 celovečercev, kratkih filmov in glasbenih dokumentarcev.
Rdeče niti mi ponavadi nimamo, ne? Dobro, ok, rdeča nit letos je pač so te obletnice okrogle, to je res, ne? Se pravi, 120 let od prvih filmskih posnetkov, ki jih je naredil Karol Grossman točno v Ljutomeru, po katerem je tudi festival ima ime. 110 let je bilo od tega, kar je Fritz Lang bival pri Karolu Grossmanu. Tako da recimo te okrogle obletnice so letos bile recimo rdeča nit, ne. Ampak zdaj, ker bi rekel, da se to ne vem kako poznala na filmskem programu, ja, vrteli smo v poroku doktora Mabuzeja od Fritza Langa, ampak ker bi rekel, da se to zdaj takoj vide na filmskem programu, pa ne vem, če bi glih rekel, da je tak, ne.
Srčiko festivala predstavlja tekmovalni filmski program, ki je tudi letos postregel z izbrano bero žanrskih presežkov, najboljši od najboljših pa so doma odnesli tudi nagrade. Za glavno nagrado Hudi maček je žirijo najbolj prepričal nizozemski film Gospod K v režiji Talule Hazenkamp Švab. Nagrado Hrupni maček za najboljši glasbeni dokumentarec je prejel hrvaško-bosanski Gran Paguru v režiji Silvija Mirošničenka. Nagrado Slako Hudi maček za najboljši kratki film pa kanadski jedec časa režiserja Ryana Couldrya. Nagrado Méliès d'Argent, ki jo podeljuje Evropska federacija festivalov fantastičnega filma, za najboljši evropski fantastični kratki film pa je prejel biserni glavnik režiserja Alija Cooka iz Velike Britanije. Me same pa bi vam še posebej priporočala letošnjega dobitnika nagrade občinstva za najboljši celovečerec, ukrajinsko-belgijsko znanstveno-fantastično romantično komedijo Ti si vesolje v režiji Pavla Ostrikova. Rahločutno zgodbo o zadnjem preživelem človeku, ki po eksploziji zemlje išče bližino, humor in smisel. Film služi kot resnično ganljivo razmišljanje o osamljenosti, človeški potrebi po povezanosti in absurdu vsakdanjega življenja. Ni zgolj žanrska domislica, ampak eden tistih filmov, ki je ostal z nami še dolgo po koncu projekcije. Ob filmskem programu je seveda tudi letos potekala tradicionalna, nič manj dlake ježeča, spremljevalna ponudba. Najprej seveda velja omeniti zdaj že tradicionalno zombi parado, brez katere si Grossmana skoraj da ne moremo več predstavljati.
Ni zombi parada, ni naš izum. Smo pa sigurno mi, ki smo jo pripeljali v Srednjo Evropo prvi. Tukaj so nam prvič pomagali maskeri ravno iz Srbije, pa tukaj predstavljate v enem takšen meste, kak je Ljutomer, ki ima 3000 prebivalcev, pa ki še, ki so naenkrat videli eno gručo zombijev, ki se za enim tovrnjakom podi, pa vsi krvavi, ker to bi moral biti veliki šok. No, je pa doseglo to eno veliko stvar, za katero smo zelo veseli. Končno smo te glavne medije pritegnili na ta način sem. Ne? To, ki so prišli iz celo v Ljutomer posneti, to imaš kar rado veliko. Ne? Nekako se ne želimo preveč ponavljati, po drugi strani pa smo vsakeč, ko smo ta zombi vok hoteli spremeniti nekaj druge, ampak so potem vedno ljudje rekli, zakaj pa ni zombi voka, zakaj nega zombi voka, te pa smo rekli, okej, te pa naj bo to ena stalnica, pa kaj ne bomo tega spreminjali, tako da še vedno imamo zdaj to.
Letos smo imeli priložnost obiskati tudi malo delavnico groze, na kateri so udeleženci ustvarili lasten kratki žanrski film in malo delavnico kosti, namenjeno ustvarjanju nakita iz kosti. Ja, čisto pravih kosti.
Zdravo, jaz sem Meg, sem veterinarski tehnik, ljubiteljski zbiralec kosti in danes bom z vami delil svojo zbirko kosti, tudi svoje znanje od kostih, pa nek ful osnovne pripomočke za delanje nakita.
Dolgoletna stalnica spremljevalnega programa je tudi delavnica filmske maske. Med delom smo uspeli ujeti maskerko Matejo Adamovič-Nabršnik.
Zdravo, jaz sem Mateja Adamovič-Nabršnik, sem vizažistka in maskerka, že več kot 17 let se ukvarjam z tem poklicom in na Grossmanovem festivalu že leta imamo skupaj z udeleženci delavnico posebnih efektov in maske, soboto pa maskiramo zombije.
Letos pa je Grossman prvič ponudil tudi tekmovanje v horror cosplayu, o katerem smo se pogovorili s pobudnikom Dankom Ostojičem.
V bistvu zdaj Grossman je vstopil v novo desetletje in smo razmišljali tudi, kaj lahko novega ponudimo in smo razmišljali, ok, imamo kar nekaj cosplay tekmovanj na drugih dogodkih, pač kar so to anime-koni in comic-koni, noben pa nima horror cosplay tekmovanja in se mi zdelo, da lahko ponudimo nekaj novega, drugačnega, kar tudi sami obiskovalci, sami tekmovalci lahko dodajo k vzdušju in samo, kako bi rekel, imidžu. Istočasno pa tudi, da lahko horror cosplayerjem dodamo neko priložnost, ki je drugje mogoče pa ne morejo dobiti.
Za otise z terena smo za oklep pocukali tudi zmagovalca tekmovanja Simona Verbiča.
Po mojem mnenju so bili vibesi na tekmovanju odlični, publika je bila nadušena, vsi so bili prijetni, tudi po samem tekmovanju, kar se tiče slikanja, respektu ali pa tudi filmi po samem tekmovanju, ko so se predvajali na platno, so bili tudi amazing.
Koga si pa cosplayil?
Cosplayil sem pa Gatsa v Berserker Armorju iz anime Berserk.
In pa, da ne pozabimo na drug del imena festivala, vino. Tudi to je bilo fantastično. Skratka, festival res ponuja nekaj za vsakega.
Ljudi, ki sem uspela spoznati, pač imajo zelo dober vtis Grossmana in vidim tudi, pač sem opazila, da niso sami alternativci, ne? Mislim, sami ljudje, ki pač vizualno mislijo, da so alternativci, tako da se mi zdi zelo dobro, da je ta prostor dostopen za ljudi, ki so pač drugačni med sabo in da ta prostor pač sprejema kakorkoli in ponudba pač, ki jo ima ta festival je zelo široka, tako da so ljudje po mojem presenečeni, ko vidijo, kaj vse je tukaj in ne vem, pač to je meni aspekt takega festivala, ki mi je zelo všeč, ker pokaže, da pač Slovenija je, ima alternativce, ima take bolj ne moram jih izraza levičarske, ampak je levičarske, ne? Ljudi, kar pač konc koncev se mi zdi, da je kar jasno ta festival, tudi če pač se zgodi, da niso vsi znotraj tega spektra, kar pač ni nič narobe. Ampak ja, pač se mi zdi, da je dobro, da se najdemo podobni ljudje.
Za konec pa se dotaknimo še največje grozljivke. festivalovih organizacijskih izzivov. O tem smo spregovorili s Petrom Beznecem, ki je izpostavil predvsem finančno negotovost in kadrovske omejitve, s katerimi se vsako leto znova spopada ekipa entuzijastov, ki festival drži po konci.
Ja, sigurno se soočamo z predvsem finančnimi izzivi, pa tudi bom rekel kadrovskimi. No? Mi smo že lani bili zelo na meji tega, da bomo nehali. Ljutomer kot provinca ni zanimiva za sponzoriranje takšnih festivalov, svojih lastnih pa tu nimamo. Tako da moramo se zanašati na javna sredstva in se prijavljamo na razpise in se bo rekel nekako prebijamo. No? Želeli bi si, ko bi lahko v mestu Ljutomer naredili en večjo nastanitveno kapaciteto v stili kempa, kjer bi lahko mi dejansko potem povabili večje število ljudi, ker dejansko je problem to, ker so vse premočitvene kapacitete daleč okoli zasedene. Ne? Kar se tiče programa, pa mislim, da smo dosegli že ta nivo, ki je v tem levelu festivalov dejansko najvišji. Se pravi, mi dobimo res najnovejše stvari. Filmski ustvarjalci zadosti zaupajo, zaupajo kvaliteti selektorja, zaupajo kvaliteti žirije in so ponosni, če dobijo tu nagrado, oziroma že samo pridajo v selekcijo. Tako da, kar se tega tiče, smo zelo dobri.
Kljub vsemu, Grossman ostaja edinstven festival, ki se svojo predanostjo žanru z lokalno skupnostjo in trdovratno vztrajnostjo vsako leto znova dvigne iz meglic prlekije kot vampir iz krste. V času, ko mnogi festivali iščejo svoje identitete ali jih izgubljajo, Grossman svojo predanostjo lokalnemu okolju in hkrati radikalno odprtostjo do obrobnega in drugačnega ostaja redkost. Ni le filmski dogodek, temveč kulturni utrip regije in opomnik, da se lahko tudi v majhnih krajih dogajajo veliki premiki. Ljutomerčane je strašila Lina.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.